cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, paroha Podgoričkog, na temu Šta crkva sve zna o čovjeku i kako pristupiti svetim moštima, koje je održao u subotu 20. jula ove godine u manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri koje se svake subote sa blagoslovom visoko preosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija održavaju u Ostroškoj svetinji.
Uoči ovog velikog praznika svetoga velikomučenika Prokopija, mi imamo priliku da sagledamo život čovjeka u crkvi i iz samog tog života da poznamo šta je sve moguće čovjeku da postigne i do koje mjere da se ispuni savršenstvom i ljubavlju Božijom. Naime, kad govorimo o crkvi, šta ona u stvari sve zna o čovjeku, o svijetu i o Bogu, onda možemo to da zaključimo i iz žitija ovog velikog svetitelja, svetog Prokopija, koga naša crkva slavi već gotovo 18 vjekova. Naime, ovaj svetitelj proslavio se svojim životom tako što je ispovjedao hrabro i odlučno svoga Boga i vjeru u Hrista Gospoda sve do mučeničkog vijenca. On je odrastao u domu roditelja od kojih je otac bio hrišćanin, a majka neznavoškinja. I bio je iz visokog roda i još od detinjstva učio se svetovnim naukama. A pod svetovnim naukama u to vrijeme podrazumijevale su se oblasti iz gramatike, retorike, politike, filozofije, matematike i ovaj mladić je bio izvrsno obrazovan u svim tim oblastima. To je bio manir tadašnjeg svijeta da su djeca iz tih uglednih porodica sticala to svetovno obrazovanje. Međutim, kada je riječ o svetom Prokopiju, on je pokazivao izvrsni dar i trud oko učenja u tim stvarima nauka. Međutim, njega je Bog prizvao svojim tajanstvenim promislom na jednu još uzvišeniju mudrost, a to je poznanje božanskih stvari. I to se desilo na jedan čudesan način. Naime, tom mladiću, svetom Prokopiju kasnije nazvano, rano se upokojio otac i nastavila je da ga odgaja njegova majka koja je bila neznavoškinja, nije poznavala istinitog Boga i u duhu toga vremena ona se klanjala mnogim bogovima. To je bio vladajući religijski kontekst toga svijeta. Naime, u to vrijeme hrišćani su gotovo tajno uglavnom tajno ispovjedali svoju vjeru i bili gonjeni zbog pripadnosti svojoj vjeri. I u takvom jednom svijetu bilo je rizično, iako ste imali duboku vjeru, predstaviti se kao hrišćani. Tako da je poslije smrti svoga oca, koji je bio tajni hrišćanin, ovaj mladić rastao i dostigao, zahvaljujući svome znanju i svoje sposobnosti, svoje darovitosti, do učešća u carskoj službi. I kako navodi ovo današnje žitije, budući da se on isticao svojim znanjem i umenjem, car ga je slao na najodgovornije dužnosti. Taj car, koji je bio isto idolopoklonik i mnogobožac, i jednom ga je tako poslao da ide da istrebljuje hrišćane, kojih je bilo puno u oblastima svete zemlje, u oblasti Jerusalima. I on se prihvatio toga posla, ali pitao je cara kako to onda izvede, budući da je znao kako hrišćani rado umiru za Hrista i da jednostavno to nije lako riješiti, niti uvesti zakon državni koji se protivio hrišćanskom zakonu. I sam car mu je rekao da nije on nesvata kako to hrišćani da poštuju i obožavaju Boga koji je raspet, koga su Jevreji proboli kopljem i koji je osuđen na smrt, kako taj Bog nije samo sebi pomogao i kako to da on čini takva čudesa i kako to da toliko ljudi vjeruje i rado umire za takvoga Boga. I sa tom mišlju koju je čuo od cara, taj mladić, vojnik, knez, vojskovođa, krenuo je na hrišćane i razmišljao o tome čudu, kako to vjernici sleduju stradalnog Boga, koji je položio život za život, koji je položio za život i stradao na krstu. Jedne noći u govoru, kada je bio sa svojom vojskom, njemu se javio sam Gospod. To je karakteristično javljanje, slično javljanju koje je imao apostol Pavle. Sam Gospod mu se javio i krst sa neba zablistao je u tom javljanju i Prokopije je vidio Gospoda i zagrijalo mu se srce ljubavi prema Bogu, raspetome, i gledavši taj krst, on je, to znate svi, da je Konstantin vidio taj krst na nebu gdje se kazivalo ovim pobjeđuju. Dakle, sveti Prokopije gotovo čitav jedan vijek prije svetog Konstantina cara ugledao je to znamenje krsta na nebu i čuo riječi i vidio natpis "Ovim pobjeđuj". To je utivilo ovoga mladića i on, kada je došao u kraje gdje trebao da istrebljuje hrišćane, on se saživio sa hrišćanima i branio ih od njihovih protivnika, jer u tim krajevima tada hrišćani su trpjeli velike nevolje od mnogobožaca, od Araba i od Saracena. Tako da je on svojim dolaskom donio hrišćanima te oblasti blagostanje i slobodu i procvat i postao znamenit na daleko i ujedno je pobjeđivao sve neprijatelje carstva i proširio oblasti u koje je došao u korist svoga dvora sa koga je poslat. Međutim, u toj oblasti gdje je došao živjela i njegova mater, koja je bila idolopoklonik i obožavala je mnogo bogova. Kada je on došao kod nje, ona ga radosno dočekala, međutim oni su se sukobili oko shvatanja istine i ona, vidjevši da on više nije u staroj vjeri u kojoj je ona odrasla u tom svom znamenitom rodu, ona ga je prijavila caru i bila ugorčena kako je to doživjela da njen sin ne vjeruje u bogove u koje je ona vjerovala i čitav njen znameniti rod. Kako ovo žitije navodi, izuzetno žitije koje slušamo u crkvi, povodom koga slavimo ovaj današnji praznik, saznavši car za sve to, budući da je njegova majka pripadala srodnicima carevim, on zatraži da se ispita čitava stvar i počnu stradanja ovoga mladića svetog Prokopija. On dopadne tamnice, biva mučen na brojne načine i tokom tog mučenja događa se da puno ljudi, jer u tom svijetu bilo je aktualno da onaj kome se sudi da bude suđen i da kazne budu izvršavane u prisustvu velikog broja naroda. To je imalo smisao da bude za pouku drugima, da ne bi krenuli tim put. I svaka vlast u tom smislu postizala je na taj način utvrđenje svojih zakona i afirmaciju svoje sile i snage. Međutim, ovdje se dešavalo suprotno. Svaki put kad bi mučili Prokopija i stavljali na muke i kad bi ga izvodili na suđenje, dešavalo se obrnuto. Narod iz publike pristajao je uz mučenika, diveći se njegovoj mudrosti, njegovoj hrabrosti, njegovoj vjeri, i tako su se našli upravnici tih oblasti na čudu. Sve što su više pokušavali da ponize i ponište hrišćanskog mučenika, hrišćanskog mladića, on je sve veću i veću slavu zadobijao, tako da je i njegova majka jednom prilikom kada je pristupala tim zlostavljanjima i ona je poznala tu ljubav Prokopijevu prema Hristu, i ona se sama zagrijala tom ljubavlju i rado izašla i predstavila se kao hrišćanska pred knezovima tih oblasti. Na kraju ovog žitija navodi se da je poslije tog obilnog ploda koji je urodio Prokopijevim podvigom, on ipak pogubljen, i njegove mošti su hrišćani uzeli i sa poštovanjem ih cjerivali i čuvali. Evo, danas u našoj crkvi i po svoj planeti slavi se to ime toga mladića svetog Prokopija iz ranog hrišćanstva iz 3. vijeka, i na ovaj praznik služi se sveta liturgija i uznosi se pohvala svetom Prokopiju. Sada, slušajući ovo žitije, mi možemo, odnosno crkva, kazujući nam ovo žitije, u stvari nam kazuje nešto o tome šta je čovjek. Šta je čovjek u svom djelovanju, kad imamo s jedne strane hrišćansko djelovanje koje ide do granica smrti, koje prelazi granice smrti i zadobija vijenac nebeske slave, i protivno djelovanje koje se suprotstavlja hrišćanskom djelovanju, neznabožačko i bezbožno, koje putem nasilja i tiranije pokušava da nametne svoje vrednosti. Čitajući ovo žitije, mi vidimo kako postoje ta dva djelovanja i ta dva usmjerenja i kako se pokušavaju afirmisati određene vrednosti. Koje su to vrednosti koje se afirmišu u domenu onih koji gone hrišćane, koji poništavaju njihove vrednosti? To su spoljašnje vrednosti o kojima crkva zna da one ne mogu da ispune i podare smisao, puni smisao čovjekovoj duši. Vrednosti u smislu bogatstva, u smislu sile, u smislu moći, zatim negiranje svih drugih vrednosti koje potiču od ljubavi, od trpljenja, od tvorenja zapovijesti, ljubavi prema Bogu, ljubavi prema bližnjemu, o vrednosti saznanja, savršenstva Božijega. To su te vrednosti koje afirmišu hrišćani, koje afirmiše crkva. I upravo crkva, znajući koliko su te vrednosti spasonosne za čovjeka, upravo ona, kazujući nam ovo žitije o svetom Prokopiju, ohrabruje nas i podržava da mi budemo isto tako uporni, istrajni i hrabri u tim najdubljim vrednostima, da se krepimo u vjeri u Gospoda Isusa Hrista, da je ljubav veća od mržnje, da je dobro bolje od zla, da je istina jača od laži, da je vaskrsenje jače od smrti. To su ispovjedali ti mučenici crkve rane i to ispovjedao sveti Prokopije. I tako karakteristično da je to crkva upamtila i ponavljala vjekovima i utkala to sve u službu Božiju. I ta tkanja upravo predstavlja i onu najdublju knjigu iz koje se mi učimo. Ta tkanja koja čine sastav službe Božije. I dolazeći na službu Božiju, mi se raspitavamo, poznajemo, ispunjavamo se, sjedinjujemo se sa tim vrednostima, a između svih tih vrednosti crkva zna i crkva svedoči i ta vrednost svedoči o crkvi da je ličnost Gospoda Isusa Hrista, Logosa Božijega, Sina Božijega, Drugo lice Svete Trojice, Vaplaćeni Bog, apsolutna i najviša vrednost koja privlači, koja privodi, koji privodi sve k sebi u jedinstvo. I to je smisao tog odnosa čovjeka i Boga. I mi, poznajući život svetoga Prokopija koga danas slavimo, mi sami sledujući njemu u današnjem svijetu, mi prepoznajemo te razlike tih vrednosti za koje se na različite načine svako bori. I tako poznajemo čitajući žitije svetoga Prokopija da vredi istrajati u tim vrednostima, uzvišenim vrednostima hrišćanskim, makoliko izgledale druge spoljašnje nasilne sile, nasilne metode, neodoljivo mi i moćno mi ostajemo istrajni u onome u čemu je ostao istrajan i sveti velikomučenik Prokopije. Naime, šta to znači da sveti Prokopije nije htio da poštuje i da se pokloni idolima, mnogim bogovima? Da li je to prošlost što, o čemu govorimo žiti? Da li je danas došlo vrijeme kada nemamo mnogo bogova, kada nemamo idola? To se naizgled čini da nema u onom smislu kome je to bilo u onom ranom starom svijetu, ali u današnjem svijetu mi imamo i tekako toliko bogova, toliko idola kojima ljudi ne mogu da odole, rado im se klanjaju i plaše se da priznaju hrišćanske vrednosti, iako znaju, iako ih udivljavaju te vrednosti, oni znajući da su te vrijednosti savršene i spasonosne, oni ipak ostaju vjerni tim spoljašnjim opcenama koje se često održavaju putem laži, putem nasilja, putem surovosti. Tako da sve manje ima ljudi koji otvoreno i smjelo smiju da iskažu svoj identitet, svoj stav. Često u tom suženom prostoru koji dolazi dotle da čovjek izražavajući svoj stav, svoju vrijednost, rizikuje život, on se ipak opredeljuje za lažni život, za nikakav život, za taj jadni život, kratkotrajno, a žrtvuje ono što je uzvišeno, što je dragoceno, što je Hristovo. I zato nema onu slavu koju je zadobio sveti Prokopije i koja se čuva u crkvenoj službi i koja se veliča ta slava za koju je živio sveti Prokopije. Crkva Božja, znajući čovjeka, ona ga ohrabruje i poziva, a crkva to su različiti ljudi koji se objedinjuju u jednome duhu, duhu Božije, u duhu ljubavi, duhu svetome, ne gubeći svoj identitet, ne gubeći svoju istovetnost, a i ne slivajući se, nego ostajući identični, reafirmisani u punoći svoga života u spasonosnom pravcu. To je ono što mi, slušajući o svetom Prokopu i dolazeći na službu gdje se veliča sveti Prokopije, mi zadobijamo. Zato ne treba da se plašimo nasilja, zlostavljanja, jer pobjeda je uvijek na strani dobra, ali dugoročno ta pobjeda sleduje, a nasilje, tiranija, ono ima intenzitet kratkoročno, ali ono što crkva manifestuje kao svoju snagu, to je trpeljivo u smirenju, dugoročno u nadi na Boga, u nadi na život vječni, u nadi na vjekove, koja je u vjekove vjekova. A ono što je brzopleto, kratkoročno, euforično, nasilno, brutalno, to se ruši prije nego se i formiramo. Tako imamo društva, znamo i ovu raniju ideologiju koja se činilo da je tako silna, da je tako moćna, ona se raspršila u par parča i pokazala svu laž koju je nosila u sebi. I sada, kada je očigledna glupost te orijentacije, te forme, takvog života, takvih lažnih idola, takvih žrečeva, uprkos svemu tome ljudi se i dalje plaše tih idola i služe im i kade im i sleduju ih i opet iznova daju im šansu da pokušaju da ih spasu, kao što je to činjela majka svetoga Prokopija. Ona se uzdala i nadala u svoje idole, ali to su bili idoli koji ne čuju, idoli koji ne vide, idoli bezglasni, idoli mrtvi. I zato nas ova služba poziva da se mi odvratimo od tih mrtvih dela tame, od raspalih ljudi koje je pregazilo vrijeme, koji nemaju budućnost, koji nemaju vitalnost, koji su živi i umrli. Zato nas crkva poziva da sledujemo svetom Prokopiju, koji je rano poznao i sve žrtvovao svetsko i carsko zarad tih hrišćanskih vrednosti, zarad Hrista Boga, zarad svoje duše, zarad svoga večnog života, zarad vaskrsenja Hristovoga i vaznesenja i zarad Duha Božjega i zarad Svete Trojice, da bi se udostojio vjenca slave Oca, Sina i Svetoga Duha, vjenca neprolaznosti. Svaki dan u crkvi upravo proslavlja te slavne muževe koji su pretpostavili slavu nebesku, sili i opceni prolaznoj i zemaljskoj u onom najgorem smislu brutalnosti i nasilja. Tako da crkva kada čuva spomen svojih svetitelja, ona upravo time savira znanje o slobodnoj volji čovjekovoj, u kom pravcu ona treba da teži, stremi i koliko ne treba da se boji onoga što nije dostojno straha, naročito straha Božjega. Tako da svakodnevno slušajući kazivanja crkvenih povijesti o znamenitim ljudima, crkva stiče iskustvo o dragocjenosti čovjekove duše, dragocenosti čovjekove slobode, dragocenosti čovjekovog postojanja, koje seže dotle da je i sam Bog po svom božanskom domostroju postao čovjek. Dakle, čovjekovo postojanje dopire do samog jedinstva sa božanskim postojanjem. To je ta osnova čovjekovog smisla, čovjekovog života koji je poznao naš današnji svetitelj, sveti velikomučenik Prokopije. Da je osnova čovjekovog života u postojanju, u jedinstvu postojanja božanske i čovečanske prirode u ličnosti Gospoda Isusa Hrista. Tako da je on stradajući za takvo postojanje. Nije on prosto stradao samo za nekoga Boga koji ima nešto manje ili koji će imati nešto što on neće imati. On je stradao za takvoga Boga s kojim će dijeliti sve što je Božje, što i sam Bog ima i što je gotovo i onima koji ga ljube. To je ta smisao hrišćanskog života koji se afirmiše u životima naših svetitelja. Takav svetitelj je i naš sveti otac Vasilije, čije mošti ovdje počivaju u ovoj crkvi Vavidenja Presvete Bogorodice. I kada mi pristupamo moštima svetih ljudi koji su afirmisali božansko i čovečansko postojanje, mi time potvrđujemo da i sami zasnivamo svoj život na božanskom postojanju, savršenstvu i savršenstvu čovjekovog postojanja, a to je ličnost Gospoda Isusa Hrista. I primamo od svetinje silu i snagu da na takav način zasnujemo sistem svoga života, da se na takav osnov razvijamo i da dostignemo punoću života u Hristu. To je smisao pristupa svetim moštima. Da mi celivajući mošti svetitelja sami zadobijemo darove koje je dobio sam svetitelj zahvaljujući svom podvigu i svojoj vjeri. I ovdje kad narod pristupa svetitelju, on upravo iskazuje tu najdublju vjeru u ljubav Božju prema ljudima. I zato kada se poklanjamo svetom Vasiliju, mi upravo cijenimo i stajemo kao što su svi oni gledajući svetog Prokopija pristali uz njega i iskazali da vjeruju istoga Boga koga vjeruje Prokopije, tako i mi dolazeći kod svetog Vasilija, mi istina dolazimo da nam pomogne povodom tjelesnih neduga i nemoći, ali on mnogo više pomaže u tom dubljem smislu što nas održava i što nas krijepi u tom istinskom životu u kome osnovu našeg života čini ta sila ljubavi Božje kojom mi živimo i kojom hoćemo da postojimo i u koju vjerujemo. To je smisao hrišćanskog života. Eto, toliko.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, paroha Podgoričkog, na temu Šta crkva sve zna o čovjeku i kako pristupiti svetim moštima, koje je održao u subotu 20. jula ove godine u manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri koje se svake subote sa blagoslovom visoko preosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija održavaju u Ostroškoj svetinji.